Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa anhi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kembali masih kita berbicara tentang seputar bulan Ramadan. Kali ini kita akan berbicara tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketahuilah saudaraku, Ramadan adalah ya bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Oleh karena itulah ya Rasulullah SAW di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Ya, dan Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril kata Ibn Abbas setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Mudarasatul Quran. Maka dari itulah kemudian menjadi sunnah di kalangan salafus saleh. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula ulama setelahnya. Mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, bahkan intensitas ya membaca Al-Quran mereka meningkat di bulan Ramadan itu. Ada di antara ulama yang di luar Ramadan mereka mengkhatam Quran setiap 7 hari sekali. Di bulan Ramadan mereka mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali. Ada juga di antara ulama yang mengkhatam Quran bahkan setiap hari. Diriwayatkan itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, demikian pula diriwayatkan dari Qatadah bin Du'am bin Di'am As-Sadusi dan ya ulama yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa memang Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ya, bulan yang dianjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Dan saudaraku sekalian, tentunya membaca Al-Quran adalah merupakan perkara yang sangat menguntungkan hidup kita. Mengapa? Pertama, bahwa Al-Quran ya menambah timbangan pahala ya amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara Al-Quran," ya siapa yang membaca Al-Quran, maka dituliskan untuknya setiap hurufnya 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, subhanallah. Yang kedua, faedahnya dalam kehidupan kita apa? Bahwa Al-Quran itu memberikan cahaya di hati kita, sehingga hati kita semakin bercahaya. Ya. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yaitu maksudnya kata mereka cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Karena hati orang yang beriman itu bercahaya dengan keimanannya. Maka ketika ditambah dengan Al-Qur'an maka semakin bertambahlah cahaya mereka. Subhanallah. Maka cahaya itulah yang akan menjadi penerang pelita di dalam kehidupan dunia bagi mereka. Yang ketiga saudaraku sekalian, bahwa mentadaburi Al-Quran ya semakin menambah basirah dan bimbingan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mau'idhah. Al-Quran disifati oleh Allah sebagai peringatan. Ya. Al-Quran disifati sebagai hudan, hidayah. Ya Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Maka orang yang mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan dapat hidayah. Orang yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, hidupnya terbimbing. Oleh karena itu Rasul Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada padanya kunci-kuncinya? Artinya orang yang tidak mau mentadabbir Al-Quran, orang yang berpaling dari Al-Quran, itu sepertinya di hatinya itu ada kunci-kuncinya, sudah terkunci dia. Saudara-saudaraku sekalian, mentadabburi Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Membaca Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Karena Al-Quran disifati oleh Allah itu syifa, ya, obat lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada di hati. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun lima maw'idhatun wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, ya, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu, maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur, dan syifa, penyembuh, obat, ya, terhadap apa yang ada di hati. Penyembuh apa? Penyembuh, ya, obat berbagai macam penyakit. Ya, bagi orang-orang yang benar-benar ingin membersihkan hatinya. Tapi bagi orang yang tidak menginginkan untuk membersihkan hatinya, bahkan dia tetap memelihara penyakit kemunafikan di hatinya, maka Al-Quran tidak akan menjadi penyembuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang munafik, "Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun." Ya Allah mengatakan, apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Qur'an ini?" Maka Allah mengatakan, adapun orang yang beriman, bertambahlah keimanannya, dan mereka bergembira. Lalu Allah mengatakan, "Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim." Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan, dengan Al-Qur'an bertambahlah penyakit mereka di samping penyakit yang ada. Maka siapapun yang ingin membersihkan hatinya dan ia berusaha untuk mengikis penyakit hatinya, hendaknya dengan Al-Quran. Ya, caranya apa? Mentadaburinya. Ya, memahaminya ayat per ayat, membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, sambil kita berusaha untuk mengambil manfaat faidah, ya, apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Saudara-saudaraku sekalian, membaca Al-Quran saja sudah membersihkan hati kita, insya Allah. Dahulu, ya, ada seorang lelaki yang membaca Quran, membaca Quran, membaca Quran, terus membaca Quran. Pas ditanya oleh anaknya, "Ayah, apakah ayah paham?" "Tidak, nak." "Ya, ayah tidak paham baca, tapi ayah kenapa baca terus? Apa manfaatnya, ya?" Kata orang tuanya, "Coba kamu lihat, ya, ada orang yang berusaha mengambil air dengan jala ikan. Kira-kira ada manfaatnya enggak, nak?" kata anaknya, ya gak ada manfaatnya ya. Mana bisa mengambil air? Ya memang tidak bisa, tapi lihat jala-jala itu lama-lama bersih bukan? Ya setidaknya jalannya menjadi bersih dari kotorannya saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, betapa indahnya ketika hati hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada tiga amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita ya untuk mengkhatam Al-Quran sebulan sekali. Ya, pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang mengkhatam Al-Quran setiap hari. Dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah, lebih cepat dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Masya Allah, saudaraku sekalian. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ya, ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, tujuannya apa sih? Apakah setelah setelah Ramadan selesai juga kita mengkhatam Quran? Tentu sangat merugi kalau begitu. Ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari satu juz, ada yang bisa membaca setiap hari dua juz, ada yang bisa membaca setiap hari tiga juz. Ya. Tujuannya apa, saudaraku? Pembiasaan. Membiasakan kita untuk senantiasa ya merenungi Al-Qur'an, membaca Quran. Ya, berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ya. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan. Ya, untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran. Kita selalu ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kata sebagian ulama, ya, seseorang itu mau curhat sama orang lain kalau dia merasa sudah dekat. Maka Al-Quran pun akan memberitahu rahasia-rahasianya kepada kita kalau kita sudah merasa dekat dengan Al-Quran. Adapun kalau kita jauh dari Al-Quran, saudaraku, iya, bagaimana kita akan bisa merasakan manisnya bacaan Al-Quran? Adapun kalau kita jarang membaca Al-Quran, saudaraku, bagaimana kita akan menganggap indah membaca Al-Quran? Tapi kalau kita, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini terbiasa baca Quran, insyaallah kita punya target di bulan Ramadan untuk khatam Quran ya, setidaknya ya sekali lah, atau dua kali atau tiga kali, maka moga ini menjadi sebuah kebiasaan kita setelah Ramadan kelak, insyaallah. Ya, yang jelas saudaraku, indah sekali ya apabila hari-hari kita tak lepas dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan targhib, ya, motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ya dalam satu hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dalam satu riwayat lain 50 ayat. Siapa yang membaca ya 50 ayat setiap hari ditulis sebagai orang yang qanit, tunduk. Dan satu ayat yang lain 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah, subhanallah, luar biasa saudaraku sekalian ya. Maka tidakkah lisan kita ya kita ingin hiasi dengan Al-Quran? Wallahi, hiasan lisan yang paling indah adalah Al-Quran saudaraku. Lebih ya, lebih indah daripada syair-syair, lebih indah dari sajak-sajak dan puisi ya. Lipstik yang terindah bagi seorang wanita adalah Al-Quran ya, lisannya selalu basah ya dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan Al-Quran. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berikan saya perintah atas syabathaubih yang aku ya bisa selalu pegang, ya Rasulullah SAW, dalam hidupku. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita ya senantiasa mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, menghiasi hidup kita, waktu-waktu kita dengan Al-Quran, yang menjadikan teman dekat dan akrab kita Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita. Di saat sedih kita baca Quran, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya di hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai air yang menyejukkan hati kita. Ya, di saat kita gundah gulana, kita galau, baca Al-Quran, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW di antara doanya, anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai air yang menyejukkan hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai penghibur kesedihanku, dan sebagai penghilang kegundahanku. Nah, subhanallah, luar biasa kalau ternyata Al-Qur'an menjadi penghibur kesedihan kita. Luar biasa ya, kalau ternyata Al-Quran menjadi teman di saat kita gelisah dan gundah gulana. Ya, masya Allah. Baiklah saudaraku, ya kita menuju tanya jawab. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Bagaimana tilawah Al-Quran terutama di bulan Ramadan yang mubarak ini. Dan untuk selanjutnya kita undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustaz, dalam rangka menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, bolehkah membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di HP Ustaz, dan dalam keadaan tidak berjilbab karena di rumah dan dalam keadaan sendiri? Mohon penjelasannya Ustaz.
Iya, tidak apa-apa kita membaca Al-Quran melalui aplikasi. Justru ini adalah salah satu kemudahan yang di zaman sekarang ini, sehingga kita bisa membawa Al-Quran kemana saja kita pergi ya. Makanya justru dengan adanya aplikasi Al-Quran, tidak ada alasan lagi orang untuk tidak membaca Quran. Sebab apa? Sebab hidup kita tidak lepas dari HP ya, kita lebih merasa kehilangan HP daripada kehilangan mushaf. Ya, mungkin untuk membawa mushaf kita selalu lupa, tapi untuk membawa HP tidak pernah kita lupa. Ya, nah dengan adanya aplikasi, maka mushaf pun apa Al-Quran pun selalu bisa kita bawa dan bisa kita baca di mana saja. Alhamdulillah, ini sebuah kemudahan. Maka syukurilah kemudahan tersebut. Lalu bagaimana kalau membaca di rumah sendirian? ya, karena enggak ada laki-laki yang bukan mahram juga, saya baca tanpa memakai jilbab, memakai kerudung maksudnya, boleh enggak apa-apa. Iya. Karena bukan syarat kok untuk memakai kerudung di dalam rumah untuk membaca Al-Qur'an, tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian masih satu pertanyaan kembali Ustaz lewat pesan singkat dari Bapak Ari di Jambi, juga mau bertanya, Ustaz, jikalau kita membaca Al-Qur'an tapi masih dalam tahap belajar, Ustaz, apakah tidak merusak arti dan maknanya di bulan Ramadan ini? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Kalau memang kita masih tahap belajar, itu dimaafkan, saudaraku. Iya, kenapa? Karena kesalahan kita bukan karena kita sengaja, tapi kita memang sedang belajar. Dan Allah Tua, ya Rabb kita berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami jika kami lupa atau salah tak sengaja. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran dengan susah payah, karena dia sedang belajar. Kata Rasulullah SAW, Al-Mahir bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya, itu bersama malaikat yang mulia. Walladzi yata'atu fi yata'a fihi, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajran, maka diberikan kepada dia dua pahala. Dapat dua pahala. Yang pertama pahala baca Al-Quran. Ya, yang kedua pahala susah payahnya untuk terus, ya, membiasakan baca Quran. Ya, maka bergembiralah antum yang sedang belajar baca Quran. Ya, terbata-bata tapi dengan susah payah tetap terus dibaca. Ya, buat antum, buat anda dua pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan di nomor 0218236543. Iya.
Halo.
Iya, silakan, Bapak.
Sama Bapak Agus. Nah, Bapak dari Lampung.
Bapak Agus di Lampung, silakan, Pak.
Iya, silakan. Ini saya mau nanya di luar tema, Pak.
Silakan, Bapak.
Silakan, Pak.
Masalah Jakarta, apa boleh kita berikan kepada adik atau nenek kita yang fakir, Pak?
Zakat fitr.
Iya, Pak.
Apa itu tadi?
Zakat mal, Pak.
Oh, zakat mal. Apakah boleh kita berikan kepada adik kita atau nenek kita?
Adik yang adik yatim piatu, Pak.
Oh iya.
Baik. Itu saja, Bapak Agus.
Ya gimana, Pak?
Baik. Baik, Bapak. Jazakallahu khairan atas pertanyaan.
Sebagian ulama seperti Syekh Soleh Fauzan mengatakan zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang kita tanggung hidupnya, yaitu istri, ya, anak. Adapun kalau kita tidak menanggung hidupnya, maka itu diperbolehkan. Ya, seperti misalnya kalau nenek kita bukan tanggungan hidup kita, adik kita juga bukan tanggungan hidup kita, kerabat kita, paman kita, maka itu boleh, enggak masalah. Bahkan memberikan zakat mal kepada kerabat itu lebih besar pahalanya. Ada seorang wanita, ya, hendak berzakat. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabiat, ya, hendak mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian suaminya berkata, kebetulan suaminya miskin, istrinya kaya raya. Kata suaminya, hai istriku, aku ini lebih berhak untuk kamu zakati, berikan zakat daripada oyas yang lain. Maka heranlah istrinya ini. Lalu bertanyalah, pergilah ia kepada Rasulullah dan bertanya tentang perkataan suaminya tersebut. Kata Rasulullah, benar sekali dia. Bayangkan, ya, karena memang istri tidak ada kewajiban untuk menanggung suami. Yang yang punya kewajiban mencari nafkah adalah suami. Ya, tapi rupanya istrinya yang kaya, punya banyak uang, punya banyak harta. sementara suaminya ya kere. Maka ya, kalau misalnya istri memberikan zakat kepada suaminya, itu yang paling berhak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi tadi dari pertanyaan Bapak Agus di Lampung. Dan juga banyak penanya yang memiliki pertanyaan senada melalui pesan singkat. Masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan di 0218236543. Iya.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Suhairi, Lampung, Lampung Timur, Labuan Meringai.
Oh baik, silakan Bapak Suhairi.
Pak Ustadz, bisa nggak minta nomor nomor yang bisa dihubungi setiap saat, Pak Ustadz?
Iya. Ada pertanyaannya Pak sekarang?
Iya, untuk sementara belum ada, saya minta nomor baik, yang bisa dihubungi Pak Ustadz.
Baik. Jazakallahu khairan Bapak, nanti bisa menghubungi saluran offline kami di 8233661 ya Pak. Baik, kita coba angkat Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz.
Iya, silakan.
Baik, kami persilakan sekali lagi bagi Anda penanya melalui line telepon di 0218236543, kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
Dari ibu Wia di.
Nah, qadarullah terputus. Mungkin kita angkat dulu pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Banyak penanya Ustaz di antara dari Jakarta, Bogor, kemudian juga dari Bapak Adi di Ponorogo dan juga penanya yang lain ingin bertanya terkait dengan hal apakah sama Ustaz orang yang membaca Al-Qur'an dengan niat murojaah, hafalan dan menghatamkannya dan membacanya dalam keadaan berhadas dengan yang tidak berhadas, mohon penjelasan.
Oh iya. Samakah antara yang berhadas ya dia baca Quran dalam keadaan berhadas dengan membaca Al-Qur'an dalam keadaan ia di atas kesucian? Jawabnya tidak sama. Iya. Orang yang membaca Al-Qur'an di atas kesucian jauh lebih utama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Quran dalam keadaan berhadas. Alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi adh-dhuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Ini Rasulullah ucapkan itu ketika hendak menjawab salam. Ya, ada Rasulullah pernah setelah selesai buang air lalu kemudian ada orang yang mengucapkan salam. Maka Rasulullah langsung pergi ke sebuah tembok yang dekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertayamum. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, aku tidak suka berzikir dalam keadaan tidak bersuci, kata Rasulullah. Berarti kalau menjawab salam saja, Rasulullah sempatkan dulu untuk tayamum, bagaimana dengan membaca Al-Quran yang lebih mulia dari itu? Maka dari itulah saudaraku, ya, upayakan semaksimal mungkin sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, upayakan kita berusaha di atas kesucian. Tapi kalau memang itu berat bagi kita, ya karena mungkin perutnya error misalnya, setiap 5 menit keluar angin, ya gimana lagi, itu dimaafkan, gak masalah insyaallah. Yang jelas membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas boleh, tidak apa-apa. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah SAW ya senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Ya Allah wa'ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Halo.
Halo.
Saya Abu Salman dari Riau, Ustaz.
Dari Riau, oh, iya. Abu Salman. Iya. Silakan, Bapak.
Saya ingin tanya gini, di tempat kami ini kan Muhammad Sunnah itu kurang. Jadi anak kadang-kadang suruh jadi imam untuk memimpin tarawih. Tapi kadang-kadang kita di sini kan kebiasaannya itu.
Halo.
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 Iya, silakan, Pak.
Saya ini saya mau tanya gini, Ustaz. Saya kan di tempat anak ini sini kan apa kurang pemahaman tentang sunnah ini. Di tempat surut apa ini di luar tema ini masalah terawih ini masalah terawih. Jadi kan anak kadang-kadang disuruh mimpin jadi imam kadang-kadang. Tapi kebiasaan di masjid tempat anak ini surahnya itu surah yang kebiasaannya pendek-pendek itu dari angka kasur itu ke bawah itu kan. Nah jadi gimana salah kan anak. Kalau kita anak buat surah banyak mungkin jadi fitnah kan. Gimana itu anak kadang-kadang disuruh jadi imam juga di situ di mimpin terawih gimana
baik baik
itu aja saya.
Baik, jazakallahu khairan.
Iya. Kalau memang ternyata tidak ada yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dari Bapak, ya. Tidak ada yang lebih banyak hafalannya dari Bapak, ya enggak apa-apa Bapak jadi imam. Iya. Adapun masalah membaca surat-surat pendek, kalau memang keadaan masyarakatnya belum siap ya untuk membaca surat yang lebih panjang. Bahkan kalau kita membaca surat yang lebih panjang malah fitnah untuk masyarakat, maka kaidah usul fikih mengatakan apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ia menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Iya. Karena memang ini mafsadah. Ya udah, enggak apa-apa. Baca aja tapi ingat harus tetap tumakninah, dipelihara tumakninahnya, Pak. Ya. Adapun kalau misalnya Bapak sholatnya ngebut, enggak ada tumakninahnya karena menginginkan selera masyarakat, maka ini tidak diperkenankan. Ya. Kalau misalnya Bapak disuruh oleh masyarakat saya kami maunya yang ngebut, kalau bisa selesai 7 menit, waduh. Lebih baik Bapak mundur aja, enggak usah jadi imam. Tetap Bapak ya walaupun bacanya surat yang pendek tapi tetap berusaha untuk tumakninah. Ya karena tumakninah adalah merupakan rukun sholat. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Sudah masuk dari penanya dari Sukabumi ini Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, bila saya membaca Al-Quran dari terjemahannya saja Ustaz, tidak dengan ayat Al-Qurannya, apakah juga ada pahala buat saya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Yang ada keutamaan adalah membaca ya yang bahasa Arabnya, Pak. Karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang membaca satu ayat satu huruf itu diberikan 10 itu kalau kita membaca yang bahasa Arabnya. Adapun yang terjemahnya saya tidak tahu, saya belum dapat Pak apa dalil tentang itu. Yang jelas Pak, jangan biasakan membaca sebatas terjemah saja. Jangan. Ya, kenapa? Karena kita kehilangan pahala yang besar sekali. Ya, kalau Bapak berkata malas, itu harus dibuang kemalasan itu. Kalau Bapak berkata saya belum ya belum lancar baca Quran, justru kalau Bapak tidak lakukan untuk membiasakan membaca Quran enggak bakal lancar-lancar. Ya. Jadi usahakan dan upayakan, Bapak. Jangan hanya sebatas terjemahannya saja. Bacalah ayatnya. Setelah baca ayatnya, baru kita baca terjemahannya. Ya syukur-syukur kalau kita ada kitab tafsir, bisa kita membaca tafsirnya. Karena ya sekali lagi yang ada dalam hadis apa dalam dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran itu adalah untuk yang bahasa Arabnya. Ya, jadi upayakan semaksimal mungkin, Pak. Agar Bapak bisa membaca yang bahasa Arabnya. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz dan mudah-mudahan jadi motivasi juga bagi kita untuk belajar membaca Al-Qur'annya saja.
Insyaallah.
Baik, untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Kami persilahkan Bapak, dan tampaknya suaranya kurang begitu jelas, bisa pindah tempat sedikit supaya suaranya lebih jelas.
Ya, halo.
Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Ya, gini Pak. Saya mau minta penjelasan dari Ustaz. Di tempat saya ini kan samping rumah saya ada masjid. Tapi bahwa ada sekelompok itu bahwa masjid ini mengklaim ada kuburan. Tapi ditelusuri dari pendiri-pendiri perintis orang tua di kompleks masjid ini bahwa kuburan itu katanya nggak ada, tapi memang di kompleks ini kompleks kuburan, Ustaz.
Kompleks kuburan.
Iya, tapi pendiri-pendiri dari perintis-perintis orang tua yang membangun masjid ini kita konfirmasi, kita mengatakan bahwa dulu memang ada kuburan tapi sudah diangkat. Nah, itu menurut, tapi di kelompok yang lain ada kelompok seperti organisasi Islam begitu, mereka mengklaim bahwa kuburan itu masih ada sehingga mereka sampai saat ini tidak sholat di situ, Ustaz.
Baik, pertanyaannya Pak,
saya pribadi itu bingung apakah saya tetap sholat di situ dengan yang mereka klaim seperti itu atau bagaimana, Ustaz?
Baik, iya. Baik, jazakallahu khairan Bapak.
Ya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Coba Bapak periksa saja langsung, ada tidak kuburan di dalam masjid. Yang kedua, ada tidak kuburan di pekarangan masjid yang itu masih area masjid. Kalau ternyata secara kasat mata tidak ada sama sekali, ya sudah, boleh, gak masalah sholat di situ. Ya, apalagi perintis-perintisnya, pendiri-pendirinya yang tentunya lebih tahu tentang masjid tersebut menyatakan tidak ada. Sementara ada satu golongan yang tidak pernah tahu menahu tentang masjid dan tidak pernah mendirikan masjid mengklaim ada. Ya. Nah, sekarang Bapak kan bisa melihat sendiri dengan mata kepala, ada enggak di pekarangan masjid itu kuburan? Kalau dikatakan ya, kalau Bapak ternyata sudah memeriksa, enggak ada, enggak sama sekali. Di dalam masjid juga enggak ada sama sekali. Ya. Kalau mereka berkata, itu ya sebelum ada masjid, apa itu dulu ada kuburan di sampingnya, tapi sudah diangkat. Ya, kata perintis-perintisnya sudah dipindahkan kok. Ya, kalau sudah dipindahkan aman berarti kan, tidak ada lagi. Ya sudah, ya. Jadi Bapak bisa, sebetulnya Bapak bisa memeriksanya kok. Ya, dengan mata lihat langsung, lihat ada enggak kuburan yang terlihat di situ. Ya. Yang dilarang itu Pak kalau kuburannya terlihat. Adapun kalau tidak ada sama sekali, tanda-tandanya sama sekali. Ya. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa kuburan apabila telah hilang tanda-tandanya, sudah tidak terlihat sama sekali, maka ya tidak mengapa kita gunakan kembali, tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan saja ya sampai di sini kajian kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.